У ефіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі баі паміж паўстанцамі і прыхільнікамі Муамара Кадафі ідуць ужо ў сталіцы краіны Трыпалі. Відавочцы паведамляюцца перастрэлках прынамсі ў двух раёнах гораду. Да апазіцыянера ў сталіцы далучыўся дэсант паўстанцаў, які высадзіўся з мора, прыплыўшы з гораду Місурата за 200 кіламетраў ад Трыпалі. Тэлекампанія «Аль-Джазіра» паведамляе аб гібелі больш за 30 вайскоўцаў, якія змагаліся на баку Кадафі. Ёсць страты і сярод паўстанцаў. Тым часам бліжэй да сталіцы перасоўваецца і франтавая лінія. Узброеныя атрады паўстанцаў набліжаюцца да Трыпалі з захаду з боку гораду Эс-Завія, захопленага імі напярэдадні. Яны знаходзяцца за 27 кіламетраў ад сталіцы. Сам Кадафі і яго сын Сейф Аль-Іслам, выступы якіх трансляваліся лібійскім тэлебачаннем у ноч на нядзелю, ізноў выказалі ўпэўненасць у тым, што рэшце перамогуць паўстанцаў. У Сырыю прыбыла камісія ААН з мэтай ацаніць гуманітарную сітуацыю ў краіне, дзе некалькі месяцаў працягваюцца масавыя акцыі пратэсту, якія ўлады спрабуюць здушыць пры дапамозе ўзброеных сіл. За гэты час у краіне загінулі прынамсі 2000 чалавек. Сітуацыя ў Сырыі выклікае глыбокую занепакоенасць міжнароднай супольнасці. На гэтым тыдні лідары Злучаных Штатаў і шэрагу іншых краінаў Захаду заклікалі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада сысці ў адстаўку, абвінаваціўшы яго ў рэпрэсіях супраць мірных грамадзян. Еўразвяз і Злучаныя Штаты раней увялі супраць Дамаска санкцыі. Прэзідэнт Асад, як чакаецца, выступіць сёння па сырыйскім тэлебачанні з ацэнкай сітуацыі ў краіне. Чакаецца, што ён раскажа пра свае бліжэйшыя планы. Працягваем навіны. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які з чэрвеня знаходзіцца на лячэнні ў Саудаўскай Арабіі пасля ранення, мае намер 24 жніўня вярнуцца на радзіму. Пра гэта паведамляе агенцтва Сіньхуа са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка ўладаў. Афіцыйна аб вяртанні Салеха пакуль не абвешчана. У Йемене са студзеня праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі Салеха. Шэраг назіральнікаў меркавалі, што ён ужо не вернецца ў Йемен. Аднак сам прэзідэнт нядаўна заявіў, што не мае намеру адмаўляцца ад пасады. У сталіцы Нарвегіі Осла праходзіць агульнанацыянальная жалобная цырымонія ў памяць аб 77 ахвярах тэрарыстычных нападаў месяц таму. На цырымоніі прысутнічаюць сваякі загінулых, тыя, каму ўдалося выратавацца, члены замежных каралеўскіх фамілій, міністры скандынаўскіх краін. У суботу каля тысячы чалавек сабраліся на востраве Утоя, дзе ў маладзёвым летніку правы экстрэміст Андрэс Брэйвік забіў 69 чалавек. Брэйвік прызнаўся, што ў той жа дзень 22 ліпеня ён арганізаваў і выбух ва ўрадавым квартале Осла, які забраў жыцці 8 чалавек. Сённяшняй цырымоніі Осла завяршаецца перыяд дзяржаўнай жалобы ў Нарвегіі. Паўднёвыя раёны Ізраілю раніцай у нядзелю ізноў былі абстраляныя ракетамі. З тэрыторыі паласы Газы былі выпушчаныя каля 20 снарадаў. Аб пацярпелых, аднак, не паведамляецца. Ізраільскія вайскоўцы арыштавалі ў нядзелю больш за 100 членаў палестынскай групоўкі «Хамас» на заходнім беразе Ярдану, паведамляюць палестынскія крыніцы. Становішча ў рэгіёне рэзка абастрылася пасля нападу на ізраільскіх грамадзян, учыненых у чацвер палестынскімі ваяўнікамі. Тым часам у сталіцы Егіпту у Каіры ля ізраільскага пасольства працягваюцца акцыі пратэсту. Адзін з дэманстрантаў залез на будынак пасольства і замяніў ізраільскі сцяг на егіпецкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз гадзіну.